Pozdravujem všetkých fanúšikov motoršportu a F1 zvlášť. Je tu špeciálna epizóda E1 podcastu. Dal som si trošku pauzu, ale opäť som späť. Využijeme tento voľný víkend a mám tu skvelého hostia. Úplne som nadšený, pretože jeho hlas zaručene zarytí fanúšikovia F1 poznajú, automobiloví fanúšikovia určite poznajú, alebo rádiovi, proste multifunkčný, šikovný, charizmatický Alex Štefuca. Ahoj.
Ahojte, prosím vás, neprepínajte. Nie, fakt neprepínajte. To už bolo, proste zostaňte chvíľu s nami, fakt.
Pre tých, ktorí nevedia, Alex Štefuca patrí do skvadry, do zostavy, ktorá mala tú česť, lebo podľa mňa je to veľká česť, v istom životnom období komentovať Formulu 1 na Slovensku. A ja spomínam s obrovskou láskou, bol som mladý šrác a proste tvoj hlasový prejav je fantastický, proste to je wow počúvať. Kedy to vlastne bolo? Kedy si ty komentoval to aj v jednotku?
To bolo niekedy začiatkom milénia, myslím si, že to boli niekde sezóny okolo 2003-2004, takéto roky to boli určite začiatkom milénia, čiže už v tomto tisícročí. A nebolo to veľmi dlho, mňa až prekvapuje, ako ľudia na to spomínajú, napriek tomu, že ja som možno nejakých 3 sezóny komentoval.
Uh-huh. No, ja si vás pamätám, predpokladám všetkých, ktorých som ja zažil. Rasťo Dudka bol pred tebou.
Áno.
Takisto veľmi príjemný prejav, fakt dodnes rád spomínam. Bol si ty, potom bol Juraj Dobiš, ktorý bol môjim prvým šéfom v rádiu OK, takže to obrovská autorita, keď som ho vôbec stretol. Potom bola éra, samozrejme, aby som to nedoplietol, Peťo Čambor, aj môj bývalý kolega Janoš Gravčák, s ktorým som začínal v rádiu OK, čo bolo úplne že funny. Takže sme sa tak všetci postretávali. V podstate sme taká jedna veľká motoršportová rodina, ale aká je tvoja taká prvotná spomienka? Bol pre teba to vrchol? Pretože ty si v automoto dosiahol naozaj veľa v našej krajine, ale predsa len komentovať F1 môže len jeden.
No, tak v prvom rade vyvážim trošku komplimenty, lebo trošku to tu začína byť taká óda. Nikto z nás to nedotiahol tak ďaleko ako ty profesionálne, ani časovo, ani nebol na to možno taký úplne priestor a každý sme to robili trošku ako popri zamestnaní, aby som bol presný. Čiže ja vrátim komplimenty, lebo ty si skutočne tam najdlhšie asi, aj najhlbšie, prosto som veľmi rád, že máme takéhoto človeka, ktorý sa tomu môže venovať. Ja neviem, či ešte robíš niečo iné, či popri tom ešte niekam chodíš do práce, ale my sme to robili tak, že v podstate si mal 2 týždne na to, aby si sa nachystal a potom odkomentoval veľkú cenu. Vrchol to nepochybne bol. Formula 1 je kráľovná motoristického športu, hoci jej sestra je rally pre mňa. Dobre, teraz zase ďalší vyplí. Nie, nevypínajte, fakt, proste F1 je najviac, to je prosto vrchol, to je úplný vrchol pre pretekárov, pre komentátorov, pre redaktorov, pre fotografov, proste to je také šialenstvo neuveriteľné, aj keď ono to šialenstvo malo také vlny a k tomu sa dostaneme, niekedy to tak poľaví, lebo ani tá láska, viete, no, prvé 2-3 týždne, mesiac ju milujete a potom s ňou žijete a potom to zase príde a tak, čiže aj tá láska sa vyvíja. Mhm.
Ďakujem inak. Sme si pomastili brúška.
A tak to ťa už pochváli. No tak na internete určite nie. Ja som si užil na internete toľko hejtov, že s Bohom. Ale k tomu sa dostanem.
Ale vieš čo, dobre, keď si to zabrdol, tak ja nebudem sa tváriť, že teda hejty neexistujú, ale nám sa za posledné roky, a to je už to porovnanie tej doby, dnes je doba veľmi rýchla, internety, sociálne siete a je ich veľa, ale nám sa už podarilo vytvoriť, ja tomu hovorím, československá formulová rodina na jednom mieste spolu s Pepom Králom, máme Ice King, s Rišom Gondom, s Martinom Trenklerom, so Štofim Rosinom a sme proste tým, ktorý si rozumie a ľudia podľa mňa už to aj vycítili. Nevyhovieme každému, však ja neviem urobiť každého šťastným, ja nie som Nutella, to sa naozaj nedá, ale už dostávame feedbacky od tých ľudí, ktorí sú úplne že skvelí. A ja sa, trvalo to, musel sa človek zahryznúť, trápil som sa, chodili list, predstav si, raz prišiel do Markízy list, keď sme to 2 roky začali vysielať, v nemčine prišiel rovno riaditeľovi Setelemu, že čo to ten Aizele tam rozpráva, že mali by ste ho vyhodiť. takýto zákerák normálne sa našiel.
Po nemecky? A on ti rozumel, či čo?
No počkaj, počkaj teraz tú pointu. Niekto, nejaké hovedo si dalo tú námahu, že cielene napísalo list v nemčine, poslalo ho generálnemu riaditeľovi, aby ma vyhodil. A boli tam konkrétne citáty, ktoré som počas komentovania povedal. A môj šéf Maťo Lisi, chudák spotený, došiel, že sekretárka to zachytila niekde, že pozri sa to. To, čo si tam, čo si, to si fakt toto rozprával. Že... Ja Maťo, neviem, však to bolo aj pre niekoľkými týždňami. Tak Maťo sa zavral do strižne, vypočul si celú veľkú cenu, celé 2 hodiny a vyšiel zo strižňa a hovorí, že ty si tam nikdy nič takéto nepovedal.
Aha, čiže ešte je vymyslené ku všetkému. Vymyslené.
Ešte aj takíto zákerní ľudia žijú na tejto planéte a nechcem im venovať našu energiu a náš priestor. Poďme sa venovať tomu peknému, ako si ty spomínaš na F1, ako sa komentovala vtedy a čo máš úplne že pred očami, že wow, toto bolo mega.
Opäť začnem tebou, keďže teda toto presne je to, čo hovorím, že nie len, že si sa do toho zahryzol, ale vlastne vytvoril si tým, ktorý mne do veľkej miery chýbal. Nebolo to ešte také celé hnutie. Čiže, ako hovorím, popri zamestnaní a popri iných prácach, a pochopiteľne človek to tak sledoval, ale sme sa nachystali na tú víkendovú veľkú cenu. Ešte sa toľko nesledovalo a neprenášali sa ani len dokonca tie tréningy, kvalifikácie, všetko. Čiže ako by som teraz porovnal? Bolo to také oveľa, oveľa svojím spôsobom menej pripravené, hej? Čiže ja uznávam, že my sme proste za 2 týždne sledovali, čo sa deje na internete. To mal každý, ale fanúšik naštudované. My sme sledovali, ako sa vyvíjali tréningy. To ale každý fanúšik videl. My sme potom sledovali nejaké zákulisné informácie. To ale každý mal naštudované. Čiže my sme nemali veľmi čo priniesť iné. A nehovoria o tom, že dnes sa verejne priznám, že ja som nikdy nebol ten encyklopedický typ, ktorý by vedel ľudí zaujať. A ja sa dokonca priznám, že ani nemám úplne rád, keď niekto siaha do encyklopédie. Ja s veľkou úctou pozdravujem Marcela Merčiaka, každý mu to potom niekedy vyčíta, že prosto kým sa on dostane k tomu gólu, tak nám vysvetlí, že kde sa ten futbalista narodil. Prosto ja som skôr prežíval tú danú atmosféru, tú danú chvíľu a keďže som trošku aj jazdil, čo teraz pozor, ja sa neporovnávam s jazdcom Formuly 1, ale proste snažil som sa vcítiť do toho, čo tí chalani tam prežívajú a čo sa deje na trati. Čiže tým pádom som ja nevedel možno prekonať info a nechodili sme von. Ďalšia vec, ja som veľmi prosil Markízu, hovorím, poďte, dajme dohromady sponzorov, poďme von, poďme tam aspoň 4 krát do roka, aspoň tu do okolia, však to je blízučkové, to je kúsoč. No ale to je teraz fakt si neviem, 100 000 korún alebo koľko, neviem.
Šialené sumy to boli.
Za box a neviem čo hovorím. Dobre, tak jedno zoberie, ja skúsim namotať na to Mercedesáko, skúsim na to namotať Fiatáko, skúsim na to namotať niekoho iného, Henkel, hocičo. A proste dajme 4 krát. A vtedy som dostal strašnú informáciu z Markízy, že no ak vieš zohnať 400 000 korún, tak nám ich dones, my ich dáme k seriálu, lebo teraz je jednoducho Mária, ale určite ich nedáme k formu.
Ja nebudem rozvíjať túto myšlienku. Mohol by som, ale
no,
nebudem.
Je to premlčané. Je to, chvála Bohu, iné vedenie. Je to úplne niečo iné. Čiže ja môžem o tom hovoriť, lebo dnes už je aj Markíza inde, aj my sme inde. A môžeme o tom... Čiže vtedy nebol takýto krásny záujem, že postavme si štúdio, zavolajme hostí. Prosto nás zavreli do jedného vypnutého, zhasnutého, nepoužívaného štúdia. Doniesli nám televízor menší, ako máš ty doma. Dali nám slúchadlá, povedali, chalani, komentujte. Čiže my sme komentovali to, čo ty si videl v obývačke na väčšom televízore. Uh-huh. Keďže si mal viacej času a bol si ešte väčší fanúšik, tak si mnohé veci vedel lepšie ako ja. A toto som ja dostával zľava zprava a nevedel som to tak úplne ani zniesť. Aj som nevedel na to úplne mať nejaké výhovorky a protiargumenty. Že prosto tí ľudia veľmi veľa videli, vedeli. A navyše, kým tá kamera dojazdila na tú prilbu stojaceho auta z 2 Williamsov, tak zákon schválnosti je, že som povedal nesprávny a o pol sekundy vedel, no tak to je úplne hovado, lebo však, rozumieš, tak tam stojí Ralf Schumacher a on sa proste je celé zlé. čiže toto bolo, s čím sme trošku bojovali. My sme nemali online výsledkové veci. A
lifetiming ste mali?
Lifetiming nebol vtedy ešte úplne v tom čase. Ono sa to potom už samozrejme veľmi dramaticky vylepšovalo. Čiže my sme si písali normálne kola. Ja som jedinú podporu z Markízy mal u Maťa Liseho, známa postavička, hej, ste kamarát náš, ktorý nám pomáha, ktorého to bavilo, ktorý to tam niekde tak aj mafikoval v tej televízii, aby to bolo. Takže týmto ho pozdravujem a on tiež pomáhal a prinášal informácie. Toto máš, toto teraz vybehlo z agentúry, toto proste zomrel motorár od Mercedesu, aby ste vedeli, že kto, čo sa stalo pre Boha. No oni samozrejme na konci veľkej ceny poháre dolu pri nohách, ja hovorím, Ježiš, chvála Bohu, Pán Boh zaplať za túto informáciu, lebo ja keby som ju nemal, no tak skolabuje Nextera normálne, proste internet skolabuje, vieš. Ale to sa tebe nemôže stať, lebo ty máš proste...
Máme Twitter.
Nechcem povedať, že to je jednoduchšie, musíš to sledovať, ale proste vtedy tých zdrojov nebolo tak veľa.
Tu máme opačný ten efekt, že v dnešnej dobe je strašne ťažké si presýtený informáciami aj spoločnosti a dá to niekedy naozaj obrovský fokus. Každý ten šport je výnimočný na komentovanie, nechcem veľmi mudrovať, futbal sa komentuje inak, tenis inak. Ale pre mňa formula, takto, ja keď som prvýkrát v živote komentoval futbal a prišiel som na ten zápas a tam lopta letela a letela v jednom zábere celý čas a keď si uvedomím, že v tej F1 máš 20 pilotov, stratégie, paralelné súboje, boxy, a tak je to úplne, úplne iný svet, úplne iná dynamika, iný spôsob komentovania. Bolo to niečo, v čom si sa ty nejak našiel, alebo bolo to, že fakt toto je husté?
Ale nie, mňa to bavilo, ale vravím, bavilo ma to sledovať presne ako ty hovoríš, že keď sa človek dokázal zorientovať pri tom nedostatku live timingových informácií, ale veď koniec koncov my sme vedeli, že teda aké je to poradie a kde sa čo deje a samozrejme aj réžia sa venovala tým betlom o konkrétnu pozíciu, čiže to mňa bavilo veľmi. Ale veľmi zložité boli veľké ceny, kde sa nič nedialo. A to máš aj ty zložité, aj keď vy sa viete rozprávať dnes o mnohých iných veciach, viete krásne sa veľa, lebo je veľa informácií, ale naozaj to som vtedy akože krvácal, keď sa proste nič nedialo, proste Hungaroring, na začiatku im rozdali čísla, šatňové lístky, takto to dopadne, chalani, prečítajte si číslo na šatňovom lístku, takto prídete do cieľa, Formula 1 sa skončila.
Tak poďme porovnávať, pretože dodnes si pozrieš. Asi nepozeráš, stíhaš pozerať vlastne formulu?
Ale áno, určite áno. Nehovorím s tom, že mám zaťa, ktorý pracuje pre jednu zo značiek a teda samozrejme, že sa to prežíva, lebo však Mercedes, a to sa vtedy ľahko fandí, nie? A čiže on, keď je u nás na návšteve, tak vždy kúkame proste s mojim zaťom, to je super. A aj keď narazím, ale nie, že by som kvôli tomu prišiel domov z chaty, to už neurobím, že by som prišiel z domov, ale zaujímavé, to mám kolegov mladých, ktorí to sledujú, keď sme na filmovačke, takže áno, pozriem si určite.
Skús na také prvotné, možno povrchné porovnanie. Rok 2001-2002, aká bola formula z tvojho pohľadu vtedy a dnes? Či už je to audiovizuálne, pocitovo...
Krajšie auta boli. Myslím, monoposty boli krajšie.
No. Menšie, ľahšie.
Boli krajšie, boli rýchlejšie, boli hlučnejšie. Ja ti poviem, ak môžem, ja chcem povedať jeden
zážitok. Samozrejme.
Kým som sa ešte dostal ako k komentovaniu, tak sa mi podarilo v redakcii Pozor zákrutá. To znamená, to bolo naozaj veľmi hlboko, lebo ja som v zákrute nastúpil v 91. Tak vtedy prišlo z Fiatu pozvanie do Ferrari. Vtedy Alan Prost jazdil. A že teda kto chce ísť, a keďže to bolo v lete, a one, Hockenheim a nejak kolegovia starší páprdovia, že oni ne, že tuto mladý nech ide, a že dobre, som tu pár mesiacov, idem na formulu. A proste to je na celý život zážitok, keď som stál pri 12-valcovom Ferrari, ktoré prišlo do boxov počas tréningov. A ja už som vtedy poznal aj Škodu Favorit 136, som jazdil vtedy silne na tom štvorvalci. A ten 12-valec došiel taký povadený, ale taký povadený, že ja som vedel zaručene, že niečo s tým motorom určite je, že teraz oni zoberú tie malé šrobováky krížové a doladia to. No oni si niečo povedali samozrejme a potom ten 12-valec odišiel, tak to dodnes, keď si spomeniem, dodnes sa mi stávajú chlpy, fakt dodnes, proste to bol tak strašný zvuk, také peklo. Dokonca keď sme prichádzali do Reálu Hockenheimu a išli sme tunelom už pešo, aby sme sa dostali do infieldu, tak prechádzalo po tom tuneli prechádzali tie autá a ja som sa zlakol. To bol tak strašný zvuk, že keby pristávala stíhačka, tak si poviem, nevadí, sme pri letisku. Ale toto boli také strašné zvuky ešte v tom tuneli, proste cez ten betón sa to ožívalo, že... No a toto boli pre mňa tí rytieri. To boli proste tí rytieri na tých 12 valcoch. Samozrejme, postupne už ani 12 valce neboli, hej, čo to bol taký zážitok. Ferrari sa tomu ešte venovalo chvíľočku, potom sa ten počet valcov zmenšoval. Boli iné monoposty. Dnes... chápem, že sa veľmi kladie dôraz na bezpečnosť, ja rozumiem, že život, zdravie je na prvom mieste. No ale ja sa len bojím, kedy nám tie monoposty zavrú, kedy tam príde naozaj normálne polikarbonátový kryt a zakryjú kolesa a v tej chvíli to už nebude Formula 1, bude to proste prototyp. Takže tak. A ďalšia vec, zvuk, čo si naznačil, no tak to proste, vieš, no buďme radi, tak poviem, buďme radi za ten zvuk, lebo nepýtaj sa ma na elektrickú formulu, to už ja proste nechcem potom sa tomu vôbec venovať.
No, lebo ja sa tohto desím. Ja sa toho strašným spôsobom desím, že no. Čo bude ďalej. A teraz jedna vec je samozrejme zvuk, druhá vec je, že tá technológia, je to slepá ulička, 150 kg navyše váhy, vidíš, že tie monoposty, nemáš úplne ten pocit, že tí piloti by boli rytieri, gladiátori. Tak poďme spomínať do tvojej doby, kto bol tvoj taký najväčší hrdina?
No tak keď spomínam teda, povedzme tu, tuším tom 91., teda budeme sa toho roku držať, tak Nigel Mansell, proste to bol gentleman, to boli gentlemen, to boli páni, už akokoľvek sa na nich pozerali, či niekto ich uznával, myslím ako velebil, ako svojho veľkého favorita, alebo to bol nepriateľ, ale však aj nepriateľa treba uznávať, čiže toto boli, hej. Ja som ešte zachytil, povedzme, obdobie Damona Hilla napríklad, hej, čiže to boli veľké postavy už v tom čase pre mňa. Alan Prost, to mladočký novinár sa ho opýtal, že teda, ja som tak naznačil, že keď vyletel na tom Hockenheime, už tedy boli tiež asfaltové zóny a mu zhasol motor, hovorím, že či sa s tým nedalo niečo robiť, že však on nič neurobil, len vyletel a zhasol mu motor, že či to nebola teda jazdická chyba, tak mi odpovedal veľmi krátko, že fuck you. A to bolo, proste to si on mohol dovoliť, proste, jasne. Že ako ty mne ideš rozprávať, ale ja som to myslel úprimne, že či sa nedalo s tým niečo urobiť, lebo on nemal žiaden accident, len proste, no.
A logicky položíš otázku, lebo komunikuješ s fanúšikmi a tí sa pýtajú to isté.
Prečo, že vlastne vyššie, čo sa stalo, že teda, či mu zhasol motor vyslovene, že fuck you, come on, ideme ďalej, čiže... Čiže toto boli proste pre mňa gentlemani. S Davidom Coulthardom som mal konkrétne stretnutia, tiež to bol veľký pán pre mňa, hej, aj v tom čase, aj však aj bol tu, takže s ním sme sa aj mali možnosť stretnúť. Problém je, že ja som na tú formulu nemal šancu chodiť už potom v tom čase, keď som začal komentovať, lebo ako hovorím, komentátorské stanovište sme nebrali, ale podarilo sa mi na nejakých sponzorských výjazdoch byť, že v sobotu. Hej, čiže v sobotu len som potom musel utekať domov a už vtedy som cítil, že som taký kvalitnejší komentátor, lebo už vtedy som prišiel, viete čo, bol som v boxoch, tak tí aerosáci ukázali mi normálne ten, oni tú karbonovú, mal som v rukách, alebo videl som tú karbonovú prevodovku, ten obal, lebo vtedy s tým strašne machrovali, že oni to teda majú a tak. A už som mohol ľuďom povedať niečo, čo už nenašli na internete, čo si nevedeli prečítať a tak.
Súhlasím, ja si platím sám výjazdy a idem tam štvrtok, piatok, sobota, pokiaľ sa dalo, samozrejme, tento rok nie a to je úplne iný pocit. A poviem ti teda, prvýkrát, keď som sedel, lebo AMC Networks, majiteľ Šport jednotky, Šport dvojky, má právo na niekoľko komentátorských boxov do sezóny, tým, že vysielame úplne všetko a sme naozaj, že prémiový partner, tak prvýkrát, keď som sedel v tom komentátorskom boxe na Hungaroringu, tak som bol, no neviem, či som bol pyšnejší v živote taký, wow, že toto je viac ako sen. Pritom samotné komentovanie z tej búdy je len naozaj, nemáš tam o nič viac ako v štúdiu, ale tým, že si v centre diania, tí fanúšikovia ťa nabijú takou energiou, že dokážeš to pozdvihnúť ešte na vyšší level.
Si pán, lebo si tam bol, lebo si sa stretol na chodbe, lebo si pogratuloval. Ja teraz neviem, kto, a to je jedno, proste, či práve nie, ten Prost, práve, ktorého spomínam, že či vtedy nevyhral tú kvalifikáciu, čiže si sa s ním stretol a proste prechádzali ste niekde na chodbička, všetci mu gratulovali, aj ty som povedal, že congrats, thanks, proste si sa s ním stretol, to bolo všetko, hovoril som s Prostom.
Ja som bol ako Majka z Gurunu, prvýkrát v pedoku a okolo mňa prebehovali tí piloti, lebo nechceli sa zastaviť a teraz Raikkonen, Alonso, čo to je, čo mám teraz robiť, akože úplne, že nie, že ani podpis kartu som nestihol podať. Dobre, ale máme tu úplne že aktualizačný moment, Alex, pretože uplynulý víkend na Nürburgringu Lewis Hamilton vyrovnal historický rekord počte víťazstiev Michaela Schumachera na čísle 91 a písal mi jeden fanúšik v úvodzovkách pobúrene, hovorí, že ako je to možné, veď pán Štefuca nám pred pár rokmi pri Schumacherovej ére rozprával, že tak toto sú rekordy, ktoré zaručene prežijú niekoľko dekád. a Hamilton to napriek tomu zvládol. Ako sa pozeráš práve na, na tú aktuálnu situáciu, na tú hegemóniu Lewisa Hamiltona a Mercedesu?
Budem teraz veľmi zlý a vrátim sa tak trošku aj do doby Michaela Schumachera práve v tých rokoch, keď zbieral tieto víťazstvá a bol v podstate neporaziteľný. Ja neviem, či je samotný Lewis Hamilton až taký fenomén, až taký fenomenálny jazdec, alebo má fakt dispozícii vynikajúcu techniku. Nechcem ho uraziť, nechcem sa ho dotknúť, lebo viem, že jeho fanúšikovia by asi ma zaklali teraz. Ale akokoľvek neviem, či je on taký fenomenálny jazdec, ako bol, povedzme, Michael Schumacher. Ak ich mám porovnávať, a na to sa možno nepýtaš, ale...
Ale pýtam.
Možno, že Michael Schumacher bol podľa mňa v niečom väčší jazdec, ale ťažko mi to je takto teraz z tohto miesta posudzovať. Keď som vtedy prorokoval, že toto číslo sa budú dlhé dekády snažiť ostatní prekonať, no pravdou je, že nečakal som, že Michael Schumacher bude musieť skončiť a to číslo by ešte určite navyšoval. Navyšoval by ho veľmi dlho, pretože ak sa Kimi Räikkönen nehanbí sadnúť toto ešte dodnes, tak ja by som si želal, aby tam Michael Schumacher bol. To si asi želajú úplne všetci, aj červení, aj strieborní, aj všetci, aj hocikto. Takže, no a samozrejme, veľká úcta, hej, Lewis Hamilton je proste obrovská veličina, bol veľmi rýchlo majstrom sveta, ja mu gratulujem, len ja si myslím, a rovnako by som to zazlieval aj Michaelovi Schumacherovi v tom čase, že tá hegemónia, tá neporaziteľnosť a tá dlhodobá, proste to dlhodobé vedenie tak trošku uberá podľa mňa z tej atraktivity. Ja by som želal Formule 1, aby sa tam proste striedalo viacero jazdcov.
Aké sú tvoje spomienky aj na konkrétne komentovanie tých pretekov? Lebo samozrejme je to nebezpečné, spomienkový optimizmus často útočí a vidíme z minulosti naozaj veci oveľa lepšie, ako sú štatistiky napríklad neklamu. Všetci, alebo väčšina kričí návrat tankovania. Pritom štatisticky, keď sa tankovalo, bolo najmenej predbiehacích manévrov a niektorí hovoria, že Ježiš, cez Schumacherovú éru to sme úplne spali. Druhí hovoria, že ale pozor, 3 z 5 sezón boli mimoriadne vyrovnané. Ako si ty spomínaš na túto éru?
Ja si myslím, že by tam mali byť takéto činnosti. Neviem to posúdiť tak presne štatisticky, ako ty hovoríš, že či by bolo viacej, menej predbiehacích manévrov, ako by sa zmenila stratégia, ako by sa menili tie stratégie. Pre mňa to bola ďalšia zaujímavá činnosť, ďalší potenciálny problém. Proste ľudia chcú trošku vidieť, že sa niekto zahráva s ohňom. Doslova, že sa zahráva s ohňom. Veď podľa mňa ten motoristický šport bol zaujímavý. Ja teraz nechcem fakt nikomu privolať nejaké nešťastie, ale jednoducho, veď motoristický šport je o tom. My keď absolútne abstrahujeme, my keď oddelíme od toho športu akékoľvek nebezpečenstvo, ešte raz poviem, zavrieme monopost, dáme im okolo hlavy totálnu reliklietku a proste zakrieme koles a neviem čo a nebudeme tankovať a proste, tak v tom prípade, ja to hovorím tak veľmi vulgárne, tak v tom prípade nech pošlu chalani všetci mapy svojich počítačov do centrály, vypijú si kávičku a z obrovského počítača, a nech povedia, aká bude stratégia, a z obrovského počítača o 2,5 hodiny dostanú výsledky pretekov.
Áno, Roborace. Áno, to je pomaličky realita.
Hej, čiže ja chcem vidieť to rozhodnutie, aj keď dnes sú samozrejme strategické rozhodnutia, ale proste čím viac bude týchto prekážok alebo povinností, ktoré treba plniť, tak si myslím, no a práve v tom našom čase bolo tých povinností veľmi veľa. Ja si myslím, že bolo ďaleko zložitejšie vtedy vybrať pneumatiky, bolo viacero dodávateľov, boli viaceré zmesy, bolo to zložitejšie, kto na čom pôjde, kto pre koho pečie, kto pre koho pečie tie gumy lepšie, kto pre koho pečie len také, že dobre, a tak, hej, kto proste bolo viacej tých premenných. Tak, toto je to. Bolo viacero tých premenných, s ktorými sa dalo pracovať a vtedy tam bol ten človek, ktorý rozhodoval o tom, aké urobíme rozhodnutia.
Čiže ty by si určite vrátil tankovanie napríklad, lebo samo o sebe, tam bol problém v tom, že boli neobmedzené nádrže. Teraz tie moderné návrhy hovoria o tom, že keby bola nádrž iba na 50 litrov a nútil by si ich zastaviť možno povinne dvakrát, tak by to zmenilo samozrejme príbeh tej veľkej ceny. Sú nejaké ešte vychytávky, ktoré by si možno odporúčil, ktoré ti chýbajú možno v dnešnej F1?
Ja si myslím, že tá F1 bola v istom zmysle vtedy viac o možnosti pracovať aj s technikou, viacej mať motorov, proste viacej to bolo také, neboli toľké obmedzenia. Ja rozumiem tým obmedzeniam, všetci tomu rozumejú, že chceme trošku kvázi znižiť náklady, chceme trošku, aby sa tak úplne že nemrhalo tými peniazmi, ale zase na druhej strane niekedy ten motoristický šport opäť musí byť o tom maximálnom vyšpičkovaní, lebo formula nesmie byť pohárové podujatie, formula nesmie byť kapovka. Ja mám rád kapovky, sám som si jednu zajazdil, je to výborné, máme všetci rovnakú techniku, ukáže sa, kto z nás je lepší. Ale proste formula nemá byť kapovka, formula má byť top of the top, čiže kto má najviac peňazí, kto má najviac motorov, najviac výkonu, ja by som to proste trošku uvoľnil. No ale to neviem, ja nie som taký stratég zase.
Dobre, poďme spomínať, poďme k tomu komentátorskému remeslu. Čo máš ty pred očami, alebo na čo si tak vieš spomenúť v rámci komentovania F1 dodnes? Najšokujúcejší možno moment, najvýznamnejší moment, nejaká nehoda?
Ja si tie nehody, chvála Bohu, veľmi nepamätám. Nemám pocit, že by sme my museli riešiť nejakú extrémnu nehodu, už vôbec nie fatálnu, chvála Bohu.
Ja som zažil Žula Bianchiho a dodnes mám zimomriavky.
Čiže toto nechcem nikomu dopriať, ale tak, no, bez tých nehôd by to nebolo to zahrávanie s ohňom, ale neželáme tieto fatálne udalosti, takže určite nie. Ja som sa veľmi vtedy v podstate venoval samotnému dianiu na trati aktuálnemu, čiže že by som si teraz spomenul na konkrétnu udalosť takého typu
alebo tragickú. Ktorý monopost, vieš, ktorý sa dodnes na ňo spomína, že bol tak...
Vieš, na čo ja spomínam? Ja ti chcem povedať inú vec, na ktorú ja spomínam. Ja spomínam na vtedy neuveriteľne absolútne rozdelenú fanúšikovskú základňu na dve hlavné skupiny. Ono to tak trošku zostalo dodnes, ale vtedy to bolo naozaj extrémne na červených a strieborných. To si ty samozrejme pamätáš, hej? A to bolo niečo, čo jednak tej formule dodávalo aj nejaké to korenie, ale na druhej strane to aj strhávalo pozornosť od tých ostatných tímov. Čiže ja som sa napríklad veľmi rád venoval práve tým ostatným tímom. Napriek tomu, že mňa v diskusiách označovali absolútne na polovicu za Ferraristu a za podporovateľa McLarenu. A ja som sa na to strašne zabával. Mne bol veľmi sympatický napríklad Williams práve v tom čase. Neviem, proste sa mi páčil. Aj monopost bol pekný, aj chalani boli sympatickí, aj sa snažili. A práve týchto dvoch obrov som ja tak trošku akože svoj spôsob, no, musel som ich uznávať a vidieť, ale boli mi sympatické práve tie nižšie týmy. Veľmi rád som sledoval proste, čo sa deje aj u Jordana napriek aj proste takýmto spôsobom. Čiže toto bolo pre mňa to, na čo si ja dodnes spomínam, že pri tom veľkom súboji a pri tom, ako mňa sa snažili obviniť, že nadržam, lebo však aj ty určite nadržaš, jasne, samozrejme vždy.
Každý
určite.
Každý deň inému.
Jasné. No tak ja som sa tak vnútorne na tom zabával a fakt som s radosťou sledoval činnosť a vôbec pôsobenie tých malých tímov, ktorý som držal palce.
No, opäť si načrel do toho šuflíku, ktorý je dodnes pre mňa taký naozaj, že nepochopiteľný, ale žiaľ na to trpí konkrétne Markíza a tieto komerčné televízie, že oni sú závislé na tých diskusiách a pritom ten prenos za našich čias, vďaka peoplemetrom mali sme exaktné dáta, sledovalo priemerne 200 000 fanúšikov. A my sme v redakcii, zrazu bolo napätie, že prišli dva negatívne komentáre, alebo dva maily. Že, halo, však ako, to naozaj sa budeme vždy prispôsobovať niekomu, veď to sa nedá proste. My sme robili svoju robotu najlepšie, vždy ako sme vedeli, najobjektívnejšie, čo je to objektivita v pravom slova zmysle, vždy je viacero pohľadov na určitú situáciu a podľa mňa to je vec, ktorou sa nedá nejako bojovať a ja to úprimne už normálne, že takto vždy...
Nie, však ja už tiež, ja len si na to spomínam, lebo viem, že tieto rozpory boli, to zase ako nie, že by to vo mne zostalo ako najsilnejšie, ako úplne ten najsilnejší pocit. Najsilnejšie boli tie dojmy, keď sa mi podarilo naozaj dostať priamo k trati alebo do boxov, proste keď som tam mohol sa pohybovať a zakrýval som si tu, vtedy boli také, to si ty už aj nevieš predstaviť, také strihacie akreditačky a podľa toho, koľko ti z nej zo spodu odstrihli, tak ďaleko si sa až dostal. Aha. K pitvolu. Čiže keď si mal dobre preložené ruky, tak si sa tváril, že ešte 4 kolónky ti tam vlastne za rukami zostávajú až po pitvol, ale nie, že si mal iba povedzme box, ak vôbec. Takže toto boli pre mňa zážitky, vidieť tú techniku, vidieť pracovať tých ľudí, vidieť pracovať tie týmy, tých sústredených, neuveriteľne fokusovaných jazdcov pri samotnom tréningu, hej, pri testovaní. Keď hovoríme o tých motoroch, čo som hovoril, že sa mohli vymeniť motory, tak sa zase vrátim k tomu 91. roku. Proste vtedy sa neriešilo, koľko máš tej techniky obmedzenej, limitovanej. Vtedy sa naozaj vyskúšali na víkend dva motory a ja som naozaj videl na vysokozdvižnom vozíku, ako ten motor proste vracajú naspäť do kamióna a mňa toto bavilo, tá technika, proste to, s čím sa pracuje a tak. Takže možno menej som sa zaoberal porovnaniami historickými, porovnaniami vývoja vzťahov a neviem čo, vtedy sme až tak úplne neriešili, kto s kým pomaly spáva a tak, možno, že tak teraz je to už také, možno aj v tomto zmysle iné, že dnes už o každom všetko vieš.
Áno, áno, súhlasím a nie je ľahké vždy abstrahovať tie informácie a ja som sa tak naučil a trvalo mi to hlavne v začiatkoch, som mal prípravy na 14 až 4, proste šialené na preteky a až potom postupom času, že je obrovské umenie byť ticho. Nechať vyznieť tú atmosféru. Žiaľ, tieto hybridy až
no,
taký
práve,
zážitok
no,
neponúkajú.
Tak, nechať vyznieť, no.
Je to také mrzuté, ale... ktorý okruh je pre teba taká srdcovka? Nemusí byť možno iba formulový, ktoré si mohol ty zažiť na vlastnej koži?
Ani nie, že na vlastnej koži. No také, ja z tých klasických štandardných okruhov Imola je proste niečo také pre mňa. Je, Hockenheim, ale dobre, to je historická vec, že som na ňom bol. Vieš, máš niečomu aj spomienky, čiže toto sú určite týmto smerom spomienky smerované. Takže to by som takto nejako uzavrel. Ak nemám ďalej vymenovávať rad radom okruhy a tváriť sa, že sú moje srdcovky, to zas nie. Jednak ja som mal málo možností sa na tie okruhy ich pozrieť, čo by bolo zaujímavé mať tam, zajazdiť si napríklad. Mm. Čiže Hungaroring som si zajazdil, ale nebudem ho teraz vôbec vyťahovať, lebo ten nie je úplne že obľúbený. Ale...
No, ale ja na ňo nedám dopustiť presne z toho dôvodu, že prvýkrát v živote som bol na F1, prvýkrát v pedoku.
Jasné.
A prvýkrát som komentoval z okruhu. Takže na Hungaroring mi nikto nesiahajte, pritom sa skoro rozpadávajú už tie tribúny.
Tak preto to tu nebudem vyťahovať, ale áno, máš pravdu, že keby som mal z osobných skúseností hovoriť, tak na Hungaroringu viem aj, kadiaľ tí chalani idú. No.
Áno. Eviduješ nejako, už si to naznačil, že sledujete v rámci rodiny trošku aj súčasné dianie z tej nastupujúcej mladej generácie pilotov. Je ti niekto tak sympatický?
To by som nepovedal, že mi je sympatický, skôr by som chcel povedať, že toto je dosť zásadná zmena za ostatných, ale nie len pár rokov, ale celkom určite zase v porovnaní s tými mojimi predpotopnými zážitkami. Keď sa vrátim k tým gentlemanom, tak to boli väčšinou už takí, že páni v rokoch, ktorí vedeli aj sa trošku inak rozhodovať a aj trošku inak zabojovať. A práve keď ja som končil, tak začali nastupovať, alebo po mne začali nastupovať veľmi mladučky, o ktorých sa pejoratívne hovorilo, že sú lacnejší tí piloti, hej, čo teda asi aj pravda, že nepotrebovali toľko peňazí k životu. Čiže áno, to omladzovanie bolo evidentné, zrejme a mne tak bolo trošku ľúto, že už som si k tým mladým pilotom nevedel vytvoriť taký srdcový vzťah, aby som ti teraz povedal, že Leclerc alebo ja neviem, proste ešte z niektorých tých mladších, že to sú takí moje...
16-ročný Verstappen testoval F1.
Napríklad, no, čiže čo ti taký mladý chal, vieš, to je proste motokárový jazdec, to je proste... Nechcem teraz nevažovať motokáristov, lebo motokáristi majú takisto svoje majstrovstvá sveta, len proste do tej Formuly 1 som ja vždy videl takých tých najvyzretejších pretekárov. Asi tak. Proste nebudem vyťahovať teraz mená, lebo by som určite šlapol do mekého. Pre mňa je skôr to zarážajúce, že sa to tak strašne omladzuje a že keď sa na nich pozeráš, tak sú to fakt mladé decka, mladí chalania. To mne už úplne napríklad tak až nekonvenuje. No.
Dobre. Posledná otázka z tejto sorty, pretože si veľký znalec celého automoto prostredia. Aký bude podľa teba ďalší vývoj? Teraz sa čulo rozpráva o tom, že Honda odíde, budú iba traja dodávateľia motorov a že tieto V6 s dvomi rekuperačnými systémami asi nie sú celkom to práve orechové. Hardcore fanúšikovia a RAL fanúšikovia aj z tvojej éry stále spomínajú V12, V10, aj V8 ale zdá sa nám to celkom nereálne. Čo si ty myslíš, akým smerom sa uberie tento vrcholný motorsport?
Ja vôbec neviem, ja sa strašne bojím, že nás budú všetci tlačiť do tej elektriny, aj keď tá už vlastne paralelne s Formulou 1 benzínovou funguje. Ja som tak vydesený z tohto celého, čo sa deje, ako strašne ustupujeme, ako keby sme ubližovali tej planéte, že si dáme proste pár víkendov na mimoriadne výkonných monopostoch benzínových, proste ja tomu neverím. Ja neviem, ja fakt neviem, určite tam bude asi chcieť byť stále viacej toho elektrického pohonu. Asi tej hybridnej jednotke sa neubránime, lebo však nakoniec ona má nejaký ten svoj význam, povedzme, že zvyšuje pružnosť toho motora ako štandardne, ale ja len dúfam, ja to poviem inak, ja len dúfam, že nás naozaj o tie benzínové motory nikto nepripraví a že sa to neskončí tak, ako sa uvažuje aj v rally, alebo v rally crosse, hej, odbočím trošku, že prosto v rally crosse budú jazdiť elektrické auta. Rally cross podľa mojich informácií, alebo neviem, ako to k dnešnému dátumu, proste benzínový sa končí. Čiže oni chcú, tak áno, lebo sú to kratučké preteky, to sú šprintové preteky a dá sa to tam riešiť cez to dobíjanie a tak ďalej. Čiže ja dúfam, že sa niekto spamätá a povie, no tak dobre, dostanú výnimku tieto vrcholné seriály, ako je Formula 1 a bude sa jazdiť ďalej na spaľovacích motoroch.
Ja som rád, že si to presne takto povedal, lebo ja sa tiež snažím napríklad zdravo stravovať, ale proste raz za čas si dám vypražaný syr a dám si niečo nezdravé a preto pre mňa F1, alebo tie špeciálne odrody motoršportu by mali byť tým výnimočným, no nazvieme to čo hriechom, ale hlavne tou zábavou, tou show, ktorá proste tým ľuďom nejakým spôsobom uľahodí. A teraz naozaj bavme sa o komplexnom motoršporte, kde tvoje skúsenosti sú možno najväčšie na Slovensku.
No, pravím, ja by som určite pripustil, že tam nejaký, lebo tak, ono sa to tak hovorí, to je také klišé, zase na druhej strane, že motoristický šport je vlastne tým vývojovým laboratóriom pre sériové automobily. No tak keď tomuto mám veriť, dobre, budem tomu veriť, akože, že nejaké tie technológie, bola čo sa skúša, tak potom asi naozaj musíme zostať na poli tých hybridov a nejakých tých rekuperácií, hej, čiže to tam asi zostať môže. Rovnako vidím, že elektrická formula už má svojich fanúšikov a funguje. Nakoniec nie je to nezábavné, nechcem tým povedať, že by to bolo nezábavné, len to je také nehlučné, no. Tak možno sa tomu skutočne nakoniec neubránime, že nám tie spaľovacie motory zakážu. Až sa zistí, že v podstate spaľovacie motory nie sú tou najväčšou škodnou na Zeme guli. No, asi tak.
Poďme ešte na profika Alexa Štefucu, pretože čomu sa vlastne teraz venuješ? Už popri komentovaní si mal svoju robotu. Ja ťa beriem ako multifunkčného profika. Už sme to spomínali, televízia, rádia samozrejme, internet. Zachytili ste aj túto vlnu na topspeed.sk, ste mimoriadne aktívni. Čo ťa teraz najviac baví, najviac naplňa?
Tak keď si spomenul rádia, tak po tom mojom odbočení cez rádia, kde som vysielal v ranných show, som sa v podstate vrátil. Redakcia Topspeed mi ponúkla prácu opäť naplno motoristického novinára, čiže opäť naplno spoznávam autá, spoznávam elektroautá, čiže z toho pramení také moje trošku prekvapenie a ten šok, že kde sa to za tých 10 rokov posunulo, keď som sa tomu venoval intenzívne pred tými rádiami a dnes, čiže dnes už nenájdete pomaly auto, v ktorom by nejaký elektročlen nebol. Čiže testujem autá, skúšam autá, medzi tým som si ale vyskúšal aj nejaké preteky. Venoval som sa autokrosu, to bolo také najintenzívnejšie, pretože zo všetkých tých disciplín, na ktoré mám čas aj peniaze, tak mi z toho vypadol ten autokros, ktorý bol svojím spôsobom jednoduchý, aj organizačne, aj finančne, lebo majstrovstvá rally to je to proste v žiadnom prípade, automobilové súťaže rally, že s Bohom. Okruhové preteky som si síce vyskúšal, spomínal som tú kapovku, to bola tá Mazda MX-5 Cup, to som si vyskúšal s chalanmi. Okruhové preteky sú pre mňa nie úplne až také zaujímavé, pretože pokiaľ by som nemal mať k dispozícii, a teraz nechcem machrovať, ale fakt, že silné auto, ktorého sa budem ja báť, tak ma ten okruh až tak veľmi nebaví. Ale autocross a vyskúšal som si aj rallycross na Slovakia Ringu, čo je ešte vyššie štádium, tak toto je niečo, čomu by som sa ešte možno chcel venovať rallycross, keď sa mi podarí. Pokladám za najkomplexnejší šport pri všetkej úste k Formule 1, ale rallycross je zaujímavý práve tou zmenou povrchov, a tým šprintovým nasadením, že ideš proste na pár kôl hore, máš tam asfalt, máš tam toto, máš tam Joker Lab, ideš dolu, zbieraš body a celý deň sa, že prúdko zabávaš.
Je to brutálne atraktívne vizuálne, naozaj. Klobučík dole. A sedel si niekedy vo formulovom monoposte nejakom?
Ale nie vo vrcholnom, to by som klamal. V monoposte som sedel, áno, ale nie určite.
A spravil si hodiny ako ja?
Tak ja som urobil hodiny vo všetkom, aj v GT-čkom.
V kačírku, v štrku si skončil. Ja som Gondovú formulu Renault zaparkoval.
To ti gratulujem, to je dobre. V kačírku sme boli samozrejme, ale nie s takým drahým autom, aké používa Ríšo. Našťastie, takže poznám ten pocit.
Toho. Strašný pocit, no, strašný pocit.
Poznám pocit. Aj na automobilových súťažiach rally sme všeli ako zaparkovali s tými rally autami, hej, čiže ale keď chceš teda hovoriť o okruhu, tak áno, ale nie na samotných pretekoch, však konec koncov aj ty si asi na Ríšovom jazdil v rámci nejakých skúšobných jazd, skúšobných testov, takže ale okruh pokladám za relatívne bezpečné miesto stále.
O čom tak ešte sníva Alex?
Ja som to naznačil, ja by som si ešte chcel zajazdiť. Ja si ešte stále myslím, že by som sa chcel dostať za... Ono, tajomstvo, ktoré ti teraz prezradím a nehovorím to často, ja som vlastne celú motoristickú žurnalistiku začal robiť preto, aby som sa dostal za volant pretekárskeho auta. Čiže všetko toto je smerované k tomu, že ja si prosto chcem vyskúšať, že som skúšal preteky do vrchu, tiež veľmi dostupné a svojím spôsobom organizačne jednoduché. Strašne som vďačný osudu, že som si vyskúšal aj jazdu v rally aute, opäť nie na absolútne špičkovej úrovni, hoci Ford Escort Cosworth bolo celkom fajn náradie. S Miškom Karpatom, motoristickým novinárom, sme urobili akože novinársku posádku, ktorá ale vyhrala slovenské hodnotenie skupiny N. Nenovinársky úplne. A Česi, ktorí jazdili v tom šampionáte, boli pred nami akože 2 roky. Ale my sme boli najlepší Slováci, lebo iní tam neboli. Čiže ešte by som si chcel zajazdiť. Ešte by som sa chcel tak dostať k tomu, že ešte by som si chcel skúsiť niečo. A pokojne to môže byť práve v tej oblasti toho rallycrossu. Už to asi nemusí byť rally, lebo keď sa pozerám na to, ako idú chlapci na rally, tak to už by som sa asi bál. Mm-hmm.
Dotkneme sa ešte v krátkosti sféry mimoriadne známej. Testuješ automobily v podstate na dennej báze. Z čoho si mal taký najväčší zážitok? V čom si tak sedel? Čo si si povedal, že wow, toto by som chcel mať?
Fú, toto je veľmi ťažká otázka, lebo ja hovorím, že v každom segmente a v každej cene je auto pre niekoho vyrobené.
Ale pre teba?
No asi to bude niečo také silno výkonné, športové. Mohli by sme hovoriť o nejakom Porsche GT-čkovom napríklad, čo sme jazdili. Alebo teda, keď hovorím o Porsche, tak to bolo Porsche Turbo v tom čase, veľmi výkonné, veľmi silné, ale to sú také staršie spomienky. A teraz v súčasnosti to bol Mercedes, tiež vlastne ako Fordor GT, Mercedes AMG, teda nie Mercedes, lebo to je vlastne už akože AMG značka. A to bolo, že pekelné auto. To bolo peklo. A pritom rodinné auto.
Ďalšie skvelé poznatky nájdete na toastpeed.sk. Ďakujem Alexovi Štefucovi, že si našiel čas na tieto spomienky, na tieto analýzy a na túto dobrú diskusiu. Úplne som z toho celý nadšený. Ďakujem ti, nech sa ti darí v živote, vo všetkom, na čo siahneš.
Ďakujem pekne aj tebe, nech sa darí a nech sa darí formule, nech je zaujímavá, nech to ľudí baví.
Tak, to bol Alex Štefuca. Pozdravujem vás, Števo Ajzele. Majte sa krásne.
Pekný deň.